Protesta akcijas pret gāzes un degvielas cenu kāpumu Kazahstānas lielākajā pilsētā Almati un citos reģionos turpinās jau vairākas dienas, taču vakar šie protesti kļuva arvien agresīvāki un izskanēja jau arī prasības valdībai atkāpties. Vakarā vairākās pilsētās jau sākās reāls protestētāju sadursmes ar policiju. Tika dedzināts tiesības ar automašīnas, policija atbildot ar ielu bloķēšanu, gaismas un trokšņa granātām, asaru gāzi, gumijas lodēm un internetu slāpēšanu. Kazahstānas prezidents Kasim Žomars Tokajevs vērsās pie protestētājiem ar uzrunu, aicinot viņus izrādīt veselo saprātu un nepakļauties iekšējām un ārējām provokācijām. Vienlaikus uzsvarot, ka vara nekritīs.
Prizīvē atakavāt služebnie pamiešēnie graždanskih i vajenih viedamstv.
Aicinājumi uzbrukt civilajām un militārajām iestādēm ir absolūti nelikumīgi. Tas ir noziegums, kuram var sekot arī sots. Vara nekritīs. Mums nav nepieciešams konflikts, bet gan dialogs un appusēja uzticība. Es vēršos pie jauniešiem. Nebojājiet savas dzīves ceļu un nesabojājiet dzīvi saviem tuviniekiem. Visas jūsu likumiskās prasības un lūgumi tiks sadzirdēti un uzklausīti. Pašlaik uz spēles ir likta gan jūsu labklājība, gan mūsu valsts pozīcija mūsdienu pasaulē.
Rīta pusē gan tika saņemt ziņas, ka prezidents ir izdevis vairākus dekrētus, tostarp arī par valdības atlaišanu un pagaidu premjera iecelšanu, kā arī ieviesis divu nedēļu ārkārtas situāciju lielākajā pilsētā Almati un Mangistau apgabalā valsts rietumos. Šī ārkārtas situācijas laikā būs spēkā komandants stunta un citi ierobežojumi. Tagad Kasim Žomars Tokajevs arī uzdevis valstiskā līmenī regulēt gan sašķidrinātās gāzes, gan benzīna, gan dīzeļdegvielas cenas, un šāds regulējums būs spēkā pusgadu. Uzdots izskatīt nepieciešamību uz šādu pašu laiku posmu ieviest arī moratoriju komunālo tarifu celšanai. Lai arī rīta pusē likās, ka situācija ir nedaudz nomierinājusies, jau dienas pirmajās stundās vairāki tūkstoši cilvēku devās gājienā uz Almati centru. Jaunākā informācija liecina, ka sākumā karavīri konfliktā ar protestētājiem neiesaistījās un pat pieejams video, kurā demonstrācijas dalībnieki bez liekām krūtībām atņem policistiem automātu. Tāpat redzams, kā vairāki Nacionālās gvardes karavīri tiek piekauti. Vēlāk gan liktas lietā arī skaņas granātas izcāvušās apšaudes un pēc sadursmēm ar drošības spēkiem, kuri spiesti no centrālā laukuma bēgt, demonstrantiem ir izdevies ielausties Almati pilsētas administrācijas ēkā. Tā ir izsisti vairāki logi un no ēkas pirmā stāva redzamas liesmas un melnu dūmu staps. Aizdedzināti ir arī pilsētas prokuratūras un valdošās partijas Nur Otan rajona filiāles ēka. Kā ziņo Kazahstānas telegrāfa aģentūra, ievainoto skaits jau mērāms vairākos desmitos, un ievainoto vidū ir arī daudzi drošības spēku pārstāvi. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.